Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 1. decembar, ovo su najvažnije vijesti dana. Još dvije osobe preminule od posljedica infekcije koronavirusom. Policija podnijela krivične prijave protiv 6 osoba zbog kršenja epidemioloških mjera. Preminuo Lazo Goluža, tvorac legendarne kviskoteke. Svjetski šampion Formule 1 Lewis Hamilton pozitivan na koronavirus. Arizona i Wisconsin zvanično potvrdili pobjedu Joe Bidena na američkim predsjedničkim izborima. Virusolog Marija Backović sa Pasterovog instituta u Parizu u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o tome kada bi najavljene vakcine protiv koronavirusa mogle da obuzdaju pandemiju.
Ja mislim da će to vjerovatno biti negdje u toku druge polovine sljedeće godine. To je moja optimistična prognoza, ali to također sve zavisi od ljudi i od ponašanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pacijent rođen 1973. godine preminuo je u Nikšićkoj opštoj bolnici zbog komplikacije izazvanih infekcijom koronavirusa. Kako je saopšteno iz te zdravstvene ustanove u opštoj bolnici Nikšić, trenutno je 79 pacijenata, od kojih je 15 životno ugroženo. U Beranskoj bolnici preminuo je pacijent rođen 1934. godine koji je bio zaražen koronavirusom. U toj ustanovi liječi se 37 COVID pacijenata, od kojih 13 ima tešku kliničku sliku. Službenici crnogorske policije podnijeli su krivične prijave protiv 6 osoba zbog nepostupanja po zdravstvenim propisima. Iz uprave policije saopšteno je da su krivične prijave podnijete protiv 5 osoba u Podgorici i jedne u Kolašinu. Te osobe su, kako je objavljeno na Twitter nalogu policije, zatečene u kršenju mjere zabrane izlaska iz objekta stanovanja u propisanom vremenu. Sanitarna inspekcija ne može da kontroliše 10.000 zaraženih jer ima ukupno 30 inspektora sa kolegama na graničnim prelazima pošto se građani žale da im kasne rješenje o samoizolaciji, saopštila je glavna zdravstveno-sanitarna inspektorka Višnja Orban. Orban smatra da bi im za sprečavanje nepoštovanja mjera i kršenja zakona u svim objektima trebalo 1.000 inspektora. Orban je za Dnevnik Dan kazala da to što građani ne dobijaju rješenja o samoizolaciji nije toliki problem ako se zna da je obaveza inficiranog da se izoluje i izbjegava kontakte. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić najavila je da će danas ili najkasnije sutra biti usvojene nove, kako istakla, restriktivnije mjere za suzbijanje epidemije koronavirusa u toj zemlji. Brnabić je najavila da će se danas sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem kako bi zajedno razmotrili neke mjere i njihovu usaglašenost sa Ustavom. U Srbiji je prema jučerašnjim podacima za 24 sata registrovano 6.224 novozaraženih, a 55 osoba je preminulo. Predstavnik koalicije Ujedinjena dolina SDA Sandžaka u Skupštini Srbije Šaip Kamberi pozvao je građane Srbije da potpišu peticiju za gradnju memorijalnog centra u Batajnici na mjestu na kome je pronađena masovna grobnica sa tijelima Albanaca sa Kosova. Prema podacima UNMIK-ove kancelarije za nestala lica u Batajnici na domak Beograda su 2001. godine otkrivena 744 tijela. Kao što znate, Batajnica je jedna od masovnih grobnica u Srbiji gdje su bačena tijela stotina nevinih civila, uključujući starce, žene i djecu. Ovaj prostor gdje su masovne grobnice i danas koriste pripadnici MUP-a Srbije, napisao je Kamberi na svom nalogu na Facebooku. U 85. godini preminuo je Lazo Goluža, tvorac legendarne kviskoteke. Njegov sin Dominik na Facebooku je objavio crnu fotografiju ispod koje su mu mnogi izrazili saučešće zbog gubitka oca. Lazo Goluža rođen je 1. januara 1936. godine u Stocu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Irska danas izlazi iz drugog po redu karantina, pa se muzeji, bioskopi, frizerski saloni i sportske sale ponovo otvaraju nakon 6 sedmica strogih mjera uvedenih zbog pandemije. No i pored popuštanja, građanima je preporučeno nošenje zaštitnih maski na prometnim mjestima, ulicama i na radnim mjestima, kao i u vjerskim objektima. Irska je 22. oktobra bila prva evropska država koja je uvela ograničenje zbog novog talasa koronavirusa. Sedmostruki svjetski šampion Formule 1 vozač Mercedesa Lewis Hamilton zaražen je koronavirusom i propustit će predstojeću trku za veliku nagradu Bahreina. Mercedes je saopštio da se Hamilton u ponedjeljak probudio sa blagim simptomima koronavirusa i da je testiran u dva navrata i oba testa bila su pozitivna. Britanac je prošle sedmice u tri navrata testiran i svaki put je bio negativan. Američke savezne države Arizona i Wisconsin službeno su potvrdile pobjedu Joea Bidena na američkim predsjedničkim izborima, čime su dodatno učvrstile pobjedu demokrata nad Donaldom Trumpom, koji još ne prihvata poraz, prenosi Associated Press. Osoba odgovorna za izborne operacije, državna sekretarka u Arizoni, Kathy Hobbs, pozdravila izbore vođene transparentno, kako je kazala, precizno i pravedno, uprkos brojnim neutemeljenim navodima koji su govorili suprotno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Virusolog Marija Backović završila je osnovnu i srednju školu u Podgorici, a doktorske studije u Americi. Za drugi postdoktorski studij izabrala je Pasteurov institut u Parizu, gdje je i danas na poziciji istraživača. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori o vakcinama protiv koronavirusa, imunitetu koji obezbjeđuju, ali o tome kada možemo očekivati da nam se život vrati u normalu. Sa Marijom Backović razgovarala je Aneta Durović.
Marija, lijepe vijesti nam stižu iz svijeta. Kod vakcina dvije farmaceutske kuće potvrđena je efikasnost iznad 90% zaštite. Pominje se i ruska vakcina uz još desetak njih koje su u igri. Recite mi, na šta je bitno obratiti pažnju pri odabiru i kako odabrati pravu? Prosto, da li su varijacije na istu temu ili ima razlika među njima?
Na današnji dan ima preko 70 vakcina koja se testiraju ukupno. Od njih je 13 u toj posljednjoj fazi 3 testiranja. I za dvije, ove dvije o kojima najviše čujemo ovih dana u novinama, vakcine koje dolaze od Pfizera i od kompanije koja se zove Moderna, za njih su znači podnešeni zahtjevi za autorizaciju. U Kini i Rusiji čujete također o vakcinama, ali to su vakcine koje još nisu prošle kroz tu fazu 3 testiranja, iako se one masovno daju ljudima. Znači, ono što je važno obratiti pažnju kada razmišljate i razgovarate o vakcinama su dvije stvari. Jedna stvar su rezultati, znači rezultati testiranja, i transparentnost, odnosno da li su ti rezultati dati javnosti na uvid. Znači, za testiranje vakcina postoje veoma dobro definisani protokoli koji su dobro poznati i standardizovani, koji moraju da se slijede. I kad se ti rezultati sakupe, koji u fazi 3 obično uključuju testiranje na 30 ili više hiljada ljudi, znači ti se rezultati onda šalju nezavisnim agencijama koje nisu ni agencije te zemlje, niti su agencije koje imaju veze sa farmaceutskim kompanijama, i te agencije onda rade analizu podataka i daju izvještaj u kome kažu kolika je efikasnost, kakva je sigurnost i tako dalje. I to je ovo što ovih dana čujemo u novinama, znači da su ove dvije vakcine sigurne, da nije bilo nikakvih ozbiljnih, neželjenih efekata kod ljudi koji su ih dobili, da su preko 95% efikasni. Ako se rezultati kriju, kao što je u slučaju kineske i ruske vakcine, ne možemo nigdje da nađemo te glavne rezultate, to je ono što mene čini sumnjičavom. Ako su vakcine prošle kroz agencije i ako su agencije dale zeleno svjetlo, onda nema nikakvih razloga za brigu.
U kojoj mjeri vakcine mogu da zaustave ili uspore pandemiju i u kom vremenskom periodu?
To je nešto što još ne znamo. Postoji razlika između vakcina koje zaustavljaju bolest i vakcina koje zaustavljaju infekciju. Neke vakcine rade obje stvari. Za ovu vakcinu protiv SARS virusa, ono što su i Pfizer i Moderna i ostale kompanije što rade je, oni znači prate razvoj simptoma i bolesti kod ljudi koji su bili u placebo grupi ili ljudi koji su bili vakcinisani. Znači, oni prate da li se neko razbolio. Oni nisu pratili da li su neki ljudi bili inficirani, ali jednostavno nisu razvili bolest. Možda je bilo asimptomatičnih ljudi i slično tome koji su mogli da budu zarazni iako su primili vakcinu. To je iz jednog veoma prostog razloga, to što se sve ovo jako brzo desilo i što vi ne možete u isto vrijeme da radite toliko mnogo stvari, to je sada sljedeći korak koji će oni svi da rade, znači da prate da li ljudi koji su bili vakcinisani, koji se nisu razboljeli, su mogli da budu inficirani, da imaju virus u grlu. Ono što je sigurno je što svi ljudi moraju da shvate, ja to ponavljam stalno, je da dok ne budemo znali da li ova vakcina također sprečava ljude da budu infektivni, morat ćemo i dalje da se pridržavamo svih mjera. Tek onda kada budemo znali da ljudi koji su vakcinisani također ne mogu da prenesu virus, onda ćemo moći da se opustimo. Ja mislim da će to vjerovatno biti negdje u toku druge polovine sljedeće godine. To je moja optimistična prognoza, ali to također sve zavisi od ljudi i od ponašanja.
A pa kakav imunitet to ne bi trebalo da nam obezbijede?
To također moramo da vidimo, zato što klinička testiranja su sva počela u toku ovog ljeta. Znači, oni u prosjeku sada imaju podatke za oko 2 mjeseca pošto su ljudi primili tu drugu dozu vakcine. Znači, imaju veoma mali vremenski period koji pokrivaju i znaju da taj imunitet, prisustvo antitijela, postoji. Ono što se očekuje od vakcine je znači da ublaži bolest i da da neki imunitet, ali iz onoga što znamo o imunitetu koji se razvija kada se ljudi inficiraju virus, jeste to da nije dugo živeći. To je sasvim normalno da vi jednom kad dobijete infekciju ne pravite antitijela ostatak tog života. Imunni sistem ne radi tako. Znači antitijela su tu i po onome što istraživanje pokazuju traju neka 3 do 4 mjeseca. Posle toga je moguće da se ljudi reinficiraju sa istim virusom. Da li onda tog bolesti blaži, da li možda imaju manje simptoma i tako dalje, to još nije poznato. Znači ovo nije nešto što će potpuno da izbriše koronavirus sa površine planete Zemlje, tako da moramo biti spremni na to. Ono što će sigurno uraditi je što će smanjiti broj bolesnih ljudi, smanjit će pritisak na zdravstveni sistem, a moći ćemo da živimo više normalno nego sada.
A koje grupe bi trebalo prvo vakcinisati i s druge strane, koji procenat stanovništva bi trebalo vakcinisati da bismo imali stabilnu epidemiološku situaciju?
Da bi zaustavili ili usporili epidemiju, mora biti vakcinisano minimum 70% populacije. Znači, ako vakcinišemo manje od toga, nećemo uspjeti da dostignemo taj imunitet krda, to se tako zove, i znači moramo imati dovoljan broj vakcinisanih ljudi. Što se tiče rizičnih grupa, naravno, tu su prvo svo medicinsko osoblje, stariji ljudi, ljudi koji imaju hronično oboljenje.
Da li smatrate da će poseban izazov biti borba kontra onih koji su protiv vakcine?
Pola bitke smo dobili jer će vakcine biti, ali mislim da bukvalno polovina još preostaje i da se sastoji od toga da ja ne volim da ih zovem toliko ti antivakseri, to su ja mislim više ljudi koji su nepovjerljivi prema vakcinama. Mislim da njih ima mnogo više nego ovih koji su stvarno ideološki protiv vakcina. I mislim da je sada glavni element toga, znači ako hoćemo da imunizujemo 70% populacije, obrazovati te ljude, razgovarati sa njima i napraviti kampanju u kojima će im se objasniti kako vakcine rade, kako se testiraju, kako se provjerava sigurnost, šta znamo o njima i tako dalje. Jer ako se ne vakciniše 70% populacije, ako i dalje ljudi ne nose maske kao što se redovno dešava, onda je koronavirus definitivno pobijedio, a na nama je da ne bude tako.
Bila je to Marija Backović, virusolog sa Pasterovog instituta u Parizu, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku Regioni svijet. U predsjedništvu Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa rečeno je da Bosna i Hercegovina i Srbija nijesu potpisale ugovor o državnoj granici, jer Srbija insistira da se prije potpisivanja izvrši razmjena teritorije na 4 tačke, kod 2 hidrocentrale Zvornik i Bajina Bašta, te na području opštine Rudo i na dijelu pruge Beograd-Bar koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. Struju proizvedenu u hidroelektranama Zvornik i Bajina Bašta koristi isključivo Srbija. Prema međunarodnim propisima koji regulišu međugraničnu raspodjelu voda, raspodjela resursa bi trebalo da bude pola-pola. priča Milorada Milojevića.
Zoran Stevanović, načelnik opštine Zvornik, koja bi uz opštine Bratunac, Srebrenica i Višegrad trebala biti obeštećena po osnovu potopljenog zemljišta prilikom izgradnje hidroelektrana Zvornik i Bajina Bašta, za Radio Slobodna Evropa kaže da ova lokalna zajednica od Srbije nikada nije dobila naknadu i da to pitanje čeka rješavanje problema međudržavne granice.
Nismo još uvijek dobili. Prema informacijama koje imamo, Srbija čeka uspostavu granice, odnosno sporazumu o granici da se potpiše između Srbije i Bosne i Hercegovine i nisu nam to plaćali.
Umjesto toga, kaže Stevanović, u posljednjih 17 godina Zvornik je od Srbije dobio bespovratna sredstva u iznosu od oko 1 milion evra za projekte poput obnove mosta i doma zdravlja.
I ja računam da nam je to eto neka satisfakcija, ali naš redovni prihod treba da bude, pa nek se počne isplaćivati od sutra, nije bitno, nek se počne plaćati od 21. ali da znamo da računamo na to, pa makar 1 milion, kojim se možda popraviti infrastruktura, no, da se stvaraju neka nova radna mjesta i tako dalje.
Problem datira od raspada bivše Jugoslavije, kada su se elektrane izgrađene usred zajedničke države našle na granicama novih zemalja, a aktualizovan je činjenicom da Srbija i Bosna i Hercegovina nikada nisu potpisali ugovor o državnoj granici, navodi u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
Razlog je insistiranje Republike Srbije da se prije potpisivanja ugovora izvrši razmjena teritorije na 4 tačke kod 2 hidrocentrale Zvornik i Bajina Bašta, te na području općine Rudo i dijela pruge Beograd-Bar koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu.
Kako kaže Džaferović, Republika Srbija izbjegava da u skladu sa međunarodnim standardima sa Bosnom i Hercegovinom riješi ta otvorena pitanja.
Republika Srbija izbjegava da u skladu sa međunarodnim standardima riješimo ta otvorena pitanja, izbjegava i da se putem međudržavnih stručnih komisija utvrdi iznos naknada od korištenja hidropotencijala rijeke Drine, a koji pripadaju Bosni i Hercegovini.
Hidroelektrane Zvornik i Bajina Bašta na rijeci Drini na istočnoj granici Bosne i Hercegovine imaju zajedničku instaliranu snagu od 400 megavata. Struju proizvedenu u tim hidroelektranama u potpunosti koristi samo Srbija. Obje hidroelektrane gradila je Republika Srbija u okviru bivše Jugoslavije, ali sa pravom da nakon određenog perioda korištenja dođe do podjele tih potencijala sa Bosnom i Hercegovinom. Ni nakon više upita nismo uspjeli dobiti nikakav komentar Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa po pitanju dugovanja Srbije, Bosne i Hercegovine za korištenje hidroenergetskih potencijala rijeke Drine. Energetski stručnjak i bivši direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Amer Jerlagić ističe da se dug prema Bosni i Hercegovini mjeri milijardama.
Naše procjene radi o iznosu od 4,5 milijarde eura novca koji je po tržišnim vrijednostima otuđen sa ove dvije hidroelektrane bez bilo kakvog sporazuma, dogovora, bilo čega između dviju stranih nezavisnih država Bosne i Hercegovine i Srbije.
Zaočekivati je da će se pitanjem državne granice Bosne i Hercegovine sa Srbijom i neriješenim sporom oko korištenja hidropotencijala na Drini baviti i nova komisija za granice Bosne i Hercegovine. Odluke o njenom osnivanju donio je Savjet ministara u oktobru ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Zahvaljujući dobrovoljnim sredstvima vjernika na području Novog Pazara u toku je gradnja 3 kao i rekonstrukcija 4 džamije. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlud Dudić smatra da u tom gradu treba graditi bar još 30 takvih objekata. Priča Amele Bajerović.
Za 26-godišnjeg Novopazarca Emira Tutića džamija nije samo verski, već i obrazovno-vaspitni objekat. On kaže da blizina džamije olakšava svakodnevni život i funkcionisanje vernika, čija je obaveza 5 puta dnevno da klanjaju.
Znam koliko je teško, recimo, ako neko živi na brdo i da ima potrebu da ode na džumu ili na bilo koji dnevni namaz. On mora da siđe skroz iz tog naselja, jer ovo je brdovito mesto, on mora da siđe iz tog naselja da ode u neku džamiju koja se nalazi, recimo, u gradu. To mu je najbliža džamija. To oduzme vremena.
Korist džamije je, kako objašnjava, velika za vernike, jer tu slušaju islamska predavanja, uči se o ponašanju, moralu. Emir ističe da ne vidi nikakav problem ni u tome da u Novom Pazaru fale i crkve, jer su to sve, kako kaže, Božje kuće.
Najbolji primer te neke multietničnosti i međusobne tolerancije među religijama jeste Novi Pazar. Evo ja kao vjernik, kao džematlija, ne znam da mi je ikad jedan džematlija rekao išta protiv crkve ili sinagoga.
Zahvaljujući dobrovoljnim sredstvima vernika džematlija na području grada Novog Pazara u toku je izgradnja 3, kao i rekonstrukcija 4 džamije. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlu Dudić smatra da u ovom gradu, koji ima oko 120.000 stanovnika i 66 džamija, treba izgraditi bar još 30 ovih verskih objekata. On za Radio Slobodna Evropa kaže da Islamska zajednica nije trenutno u finansijskoj mogućnosti da gradi džamije, ali da su vernicima na njihovu inicijativu dali dozvolu da sami prikupe sredstva. Tvrdi da vlada Srbije, ali ni lokalne samouprave u sandžačkim gradovima, nikada do sada nisu dali ni jedan dinar Islamskoj zajednici, već da vernici kroz istoriju vode računa o svojim džamijama.
Došli su do izražaja dvojni standardi kada u pitanju Srpska pravoslavna crkva ili podrška određenim hramovima ili crkvama, onda je tu vlada Republike Srbije velikodušna. Iako smo se mi mnogo puta obraćali, nikada vlada Republike Srbije do sada nije pomogla projekte Islamske zajednice. Svakako volio bi da smo imali podrške od muslimanskih država, ali do sada je to jako šturo ili uopće nije.
On je pojasnio da vernici kroz 3 dobrovoljne kategorije pomoći pomažu izgradnju ili adaptaciju džamija, a to su fizički rad, prilozi u neophodnom materijalu ili doniranjem novčanih sredstava. Nekada se, po njegovim rečima, dešavalo da jedan čovjek pravi džamiju, međutim danas to čini nekoliko desetina ili nekoliko stotina osoba. Tako su se organizovali i meštani prigradskog naselja Mursko Brdo i pre mjesec dana počeli da grade džamiju, koja bi trebalo da bude završena naredne godine u ovo vreme. Esad Preljević, jedan od tih meštana, kaže da tu živi 40 porodica, od koje svaka ima bar troje, četvoro dece.
Svi smo se angažovali, ceo komšiluk naselje, znači svi smo tu i u radnoj akciji i u svemu.
Predsjednik Mešihata Mevlud Dudić pojašnjava da se ova verska zajednica finansira od donacija vernika i nekih fondova, muslimanskih ili drugih organizacija, a da trenutno jedva sastavljaju kraj sa krajem jer su te donacije smanjene, a u dva navrata su i zatvarali džamije zbog pandemije koronavirusa. On je istakao da se još u maju obratio predsjedniku Aleksandru Vučiću da im pomogne za isplatu plata 237 verskih službenika, kao i svim privrednicima u zemlji, ali da ih do danas nije udostojio čak ni odgovora.
Smatram da je to nepravda i da ovim činom i predsjednik Republike pokazuje jednu neozbiljnost.
Radio Slobodna Evropa je pitanje o finansiranju Islamske zajednice i obraćanju njenih predstavnika uputio vladi i predsjedniku Srbije, ali do objavljivanja ovog priloga odgovore nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Svijet. Azerbejdžanske vlasti saopštile su da su njene oružane snage ušle u distrikt Lačin, posljednji od 3 koje je Jermenija prepustila prema mirovnom sporazumu uz posredovanje Rusije, kojim je okončan 6-sedmični rat oko separatističke regije Nagorno Karabah. Slušamo Dragana Štavljanina.
Jedinice azerbejdžanske armije ušle su u region Lačin 1. decembra prema sporazumu koji su 9. novembra potpisali Jermenija, Azerbejdžan i Rusija, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Baku. Ovo ministarstvo je objavilo i video snimak na kome je prikazan tenk sa azerbejdžanskom zastavom na čelu motorizovane kolone koja je tokom noći ušla u ovu oblast. Azerbejdžan je izgubio kontrolu nad Lačinom u ratu sa Jermenijom početkom 1990-ih u vreme raspada Sovjetskog saveza kada su obe zemlje postale nezavisne. Ovaj region je od izuzetne strateške važnosti jer je obezbeđivao vezu između Jermenije i separatističke oblasti Nagorno-Karabah sa Jermenima kao većinskim stanovništvom, koja je deo Azerbejdžana, ali je nakon završetka rata 1994. proglasila nezavisnost, koju niko u svetu nije priznao, čak ni zvanični Jerevan. Prema mirovnom sporazumu od 9. novembra, kojim su okončani najteži sukobi od 90. Jermenija se obavezala da vrati Azerbejdžanu 3 oblasti u susjedstvu Nagorno-Karabaha, Agdan, Kalbačar i Lačin. Azerbejdžanske snage su ušle u Agdan 20. novembra, 5 dana kasnije u Kalbačar. Prema mirovnom sporazumu sporazumu skoro 2000 pripadnika ruskih mirovnih snaga je raspoređeno u ovoj oblasti, između ostalog i duž koridora Lačina u širini od 5 km, koji povezuje Jermeniju sa Nagorno-Karabahom. Ruske snage će biti prisutne u narednih 5 godina, ali posmatrači procenjuju da će ostati i duže. Jermenija i Azerbejdžan su se obavezali da ponovo otvore svoje granice za međusobnu trgovinu, ali nije određen rok. Jermeniju, Nagorno-Karabahu i 7 susjednih distrikta su imali lokalnu upravu uz podršku Jermenije, pošto su azerbejdžanske snage i civili potisnuti iz njih tokom rata koji je okončan primirjem 1994. Rusija ima sveobuhvatne odnose sa obe zemlje, s tim što pruža bezbednosne garancije Jermeniji. Međutim, tokom posljednjeg rata se nije vojno angažovala uprkos apelima vlasti u Jerevanu, navodeći kao razlog da se vodi izvan granica Jermenije.
Dnevno RS, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izgradnja gasovoda Severni tok 2 ispod Baltičkog mora od Rusije do Nemačke posle jednogodišnje pauze nastavit će se početkom decembra. To znači da bi projekat koji je postao žarišna tačka u sjajnim odnosima Zapada i Moskve mogao biti gotov za nekoliko nedelja, uprkos najavi nove runde sankcija Sjedinjenih Država, pišu svetski mediji. Ruska kompanija Severni tok 2 saopštila je prošlog vikenda da planira da nastavi radove na polaganju cevi na deonici gasovoda u Nemačkoj isključivo ekonomskoj zoni, javio je Reuters. Gasovod dužine 1230 km ispod Baltičkog mora, za koji se Moskva nada da će povećati isporuke gasa u Evropu zaobilazeći Ukrajinu, dok Vašington tvrdi da ugrožava evropsku energetsku bezbednost, skoro je gotov, ali poslednji deo od oko 120 km tek treba da bude položen. Radovi na projektu zaustavljeni su prošlog decembra, kada su američke sankcije ciljale kompanije čiji brodovi polažu cevi. Severnim tokom 2 vrednim 11 milijardi dolara upravlja ruski Gazprom, a polovinu sredstava obezbedilo je 5 evropskih kompanija: OMV, Wintershall, Uniper, Shell i Engie. U SAD se i demokrati i republikanci zalažu za donošenje zakona kojim bi se pooštrile sankcije protiv Severnog toka 2, dok se novoizabrani predsjednik Joe Biden pridružio Donaldu Trumpu u protivljenju izgradnji gasovoda, ukazuje Bloomberg. Ipak, kako navodi Bloomberg, rukovodioci i analitičari u industriji gasa smatraju da bi Rusija verovatno mogla da prevlada novu rundu američkih sankcija protiv Severnog toka 2, koju bi Kongres trebalo da odobri u sledeće 3 nedelje. Članovi Kongresa dogovorili su s ovog meseca o merama da se osujeti Akademik Čerski, jedini brod u ruskom vlasništvu koji može dovršiti postavljanje cevovoda ispod Baltika i pokopa Severni tok 2, ukazuje Wall Street Journal. Nove sankcije bi značile pobedu za Ukrajinu, koja je u Vašingtonu lobirala protiv gasovoda, jer bi izgradnjom novog cevovoda Rusija mogla da zaobiđe tranzitnu mrežu u Ukrajini, koja je Kijevu godišnje donosila prihod od 3 milijarde dolara.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije vijesti dana. Još 2 osobe preminule od posljedica infekcije koronavirusom. Policija podnijela krivične prijave protiv 6 osoba zbog kršenja epidemioloških mjera. Preminuo Lazo Goluža, tvorac legendarne kviskoteke. Svjetski šampion Formule 1 Lewis Hamilton pozitivan na koronavirus. Arizona i Wisconsin zvanično potvrdili pobjedu Joe Bidena na američkim predsjedničkim izborima. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog utorka 1. decembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.